Radio Europa Libera, știrile.
A fost ora 19 la microfonul Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara. Iată principalele informații de la această oră. Delegația permanentă a Partidului Național Liberal a adoptat o rezoluție asupra proiectului bugetului de stat și bugetului asigurărilor sociale pe anul 2003. Președintele acestei formațiuni politice, Teodor Stolojan, a declarat că proiectul de buget pe anul viitor promovează risipa banului public și corupția în România. Stolojan susține de asemenea că realizarea veniturilor și cheltuielilor bugetului pe anul în curs, ca bază a evaluărilor pentru 2003, nu reflectă realitatea. În opinia sa, deficitul bugetului pe anul 2002 nu ia în calcul marile datorii acumulate de către instituțiile finanțate de la buget. Discuțiile dintre reprezentanții cabinetului Năstase și delegația Fondului Monetar Internațional, care s-a aflat zilele trecute la București pentru a face cea de-a treia evaluare în cadrul acordului stand-by cu România, au avut ca rezultat amânarea eliberării cele de-a patra tranșe a împrumuturii, în valoare de aproximativ 60 de milioane de dolari. Ministrul de Finanțe, Mihai Tănăsescu, a anunțat că tranșa va fi eliberată cel mai devreme la începutul anului viitor. Motivul amânării este legat de nerespectarea uneia din obiectivele programului de împrumut. În declarația dată ieri publicității de Fondul Monetar Internațional, se spune între altele că au fost înregistrate unele probleme de politică salarială în întreprinderile de stat. Citez, cele mai multe întreprinderi au aplicat politici prudente, dar în câteva companii, creșterea salariilor a depășit nivelul care ar putea fi justificat. Ca urmare, ținta prevăzută în program privind politica salarială aferentă sfârșitului lunii septembrie nu a fost atinsă, ceea ce va afecta performanța pentru întregul an. Am încheiat citatul din comunicatul Fondului Monetar Internațional. Marea Britanie susține ideea acordării Republicii Moldova unui statut special în calitate de vecin al Uniunii Europene după extindere. Potrivit unui comunicat de presă al guvernului moldovean, ambasadorul britanic la Chișinău, Bernard Whiteside, a făcut această declarație în cadrul unei întâlniri cu primul ministru Vasile Tarlev. Potrivit documentului citat, diplomatul englez a spus că Londra va înainta propuneri concrete în vederea acordării statutului special statelor care se vor afla în vecinătatea Uniunii Europene în cadrul reuniunii la nivel înalt a Uniunii programată pentru această toamnă. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Cele 2.900.000 de cetățeni cu drept de vot din Irlanda decid astăzi dacă să spună da sau nu tratatului de la Nisa al Uniunii Europene. Acest tratat fixează cadrul instituțional al extinderii spre est a forului paneuropean. În primul referendum organizat anul trecut, doar o treime dintre alegătorii irlandezi s-au prezentat la urne și au respins tratatul de la Nisa cu 54% din voturi. După convorbirile avute la Cairo cu președintele egiptean Hosni Mubarak, asistentul secretarului de stat american William Burns, trimisul special al Departamentului de Stat în Orientul Mijlociu, a declarat că Washingtonul va coopera la maximum cu comunitatea internațională în dezarmarea Irakului și obligarea regimului de la Bagdad să-și respecte angajamentele luate față de Națiunile Unite. În cursul acestei săptămâni, Statele Unite au renunțat la solicitarea ca în noua rezoluție a Consiliului de Securitate ONU referitoare la dezarmarea din Irak să se renunțe la amenințarea cu forța în cazul că Bagdadul nu oferă acces total inspectorilor de armament la locurile unde se bănuiește că Irakul deține arme de distrugere în masă. Rusia și Franța au obiectat la includerea în document a unei amenințări cu forța. Aflat la Beirut, unde continuă summitul francofoniei, președintele francez Jacques Chirac a declarat că, deși negocierile din Consiliul de Securitate privind o nouă rezoluție legată de dezarmarea Irakului progresează, nu s-a ajuns deocamdată la un acord final. O persoană a fost ucisă și cel puțin 6 rănite serios în explozia unei mașini în fața unui restaurant McDonald's din Moscova. Potrivit poliției, din cercetările preliminare reiese că a fost vorba de un dispozitiv exploziv pus într-un automobil parcat nu departe de restaurant. Președintele Filipinelor, doamna Gloria Arroyo, a cerut astăzi conaționalilor săi să-și păstreze calmul după explozia de ieri seară, care a ucis 2 persoane și a rănit altele 20 în apropiere de capitala filipineză Manila. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu. Următoarele știri vor fi difuzate la ora 20. Transmitem în continuare editorialul săptămânal urmat de emisiunea Panoramic Cultural Românesc. Aici Radio Europa Liberă.
transmitem editorialul săptămânal. La microfon, Radu Călin Cristea.
Joi, 17 octombrie, senatorii PSD au reușit să ducă până în pragul votului final proiectul de lege privind declararea și controlul averii demnitarilor. Votul final e așteptat foarte probabil peste o săptămână și nu anunță surprize pentru partidul de guvernământ, chiar dacă acesta nu s-a mai bucurat pe parcursul dezbaterilor unor amendamente de loialitate a UDMR. Rezumând, legea prevede că declarațiile de avere ale demnitarilor nu vor mai fi publicate în monitorul oficial, așa cum figura în varianta inițiată de guvern, ci vor fi doar depuse într-un registru la Curtea de Conturi, rămânând la latitudinea președintelui instituției respective să decidă care vor fi persoanele fizice sau juridice ce vor avea acces la aceste documente. Norocoasele persoane vor trebui să facă însă dovada că, și aici citesc din textul proiectului legii, au un interes legitim să consulte aceste declarații. Acest proiect de lege face parte dintr-un format cu care PSD scrie deja istorie. E vorba de așa zise inițiative legislative cu un titlu încurajator, dar conținând atâtea restricții, în general ambalate în formulări echivoce, încât legea respectivă se metamorfozează aiuritor în contrarul obiectului ei. Așa cum legea accesului la informațiile publice s-a dovedit a fi o lege a împiedicării accesului la aceste informații, a recunoscut-o Valat și premierul la videoconferința de ieri cu prefecții, proiectul legii declarării și controlului averii demnitarilor are șanse categorice de a ridica un baraj în calea celor îndreptățiți în orice societate democratică să afle date despre cei care conduc țara și, de pildă, dacă nu cumva o fac pe căi necinstite. Ritualul e același, ne-o cere Europa. S-au făcut comparații cu Franța, Germania, etc. Inutil să mai insistăm. Senatorul UDMR, Peter Eckstein, a citat legi similare din Europa, unde averile demnitarilor sunt declarate, apar în diverse tipărituri și pot fi consultate de oricine, de exemplu stând comod în fotoliu și accesând un site pe internet. Această lege are o istorie interesantă. Încă de pe la mijlocul guvernării CDR, Ion Iliescu, pe atunci lider al PDSR, susținea ideea unei legi a declarării averilor demnitarilor, într-un context în care, citesc dintr-un discurs al domnului Iliescu din 16 aprilie 99, trebuie să folosim toate mijloacele politice și parlamentare pentru a frâna zelul demolator al actualei puteri. Domnul Iliescu, secundat de viitorul ministru al Justiției Rodica Stănoiu, aveau să lase ideea să se coacă până în debutul campaniei electorale din 2000, când au depus la Parlament un proiect rezonabil cu publicarea în monitorul oficial a declarației de avere a demnitarilor și controlul periodic al acesteia. În acel context, oamenii PDSR-ului erau dispuși la o transparență absolută, mai ales că rezulta că le cam bătea vântul prin buzunare. Vasile Văcaru, ulterior decedat, avea un procent din acțiunile falimentarei firme Tigris. Deputata Afrasine își cumpărase cu mare eforturi un autoturism Audi la mâna a doua. Văcărorul locuia cu chirie și avea în cont vreo 25 de milioane firește de lei, iar Ion Predescu s-a declarat chiar sărac lipit, deducându-se că ar fi trăit mai mult din mila nevestei. Vremurile au trecut, PDSR a câștigat pe toată linia ultimele alegeri, iar elanul unei promovări a legii, declarării averilor demnitarilor, a scăzut până aproape de zero. La un an după inflamarea legislativă a tandemului Iliescu-Stănoiu, în 4 septembrie 2001, Viorel Hrebenciuc avea să declare sec că o atare lege este inoportună. PSD a început însă să fie din ce în ce mai puternic asociat cu un partid în spatele căruia s-ar învârti mulți bani, unii de culori incerte. Au ieșit la rampă baronii, Mischie, Iacubov, Tărâță, Sechelariu, Oprișan, Nicolae, Armaș, etc. S-a scris și s-a vorbit în presă, pe stradă, în cancelarele occidentale, despre corupția endemică instalată sub și, s-ar putea subînțelege, girată de guvernarea PSD. Standardul iliescian, sărac dar cinstit, a devenit mai mult de uz personal, deși șeful statului s-a străduit să-l asocieze cu emblema celor trei trandafiri. În 8 octombrie anul acesta, vizitând subteranele hidrocentralei Lotru-Ciunget, Ion Iliescu a mai vorbit odată foștilor săi colegi de partid. Când e vorba de persoane publice, averile tuturor demnitarilor trebuie să fie cunoscute, a avertizat Ion Iliescu. Cum mărturisirea a fost făcută la peste 40 de metri adâncime, mesajul n-a penetrat până la suprafață, acolo unde PSD nu pare absolut deloc dispus să facă publice averile membrilor săi de vază. E simptomatic pentru intenția PSD de a camufla cât mai bine avere eventual dobândite pe căi ilicite prin desemnarea președintului Curții de Conturi, deci un soi de contabil șef al țării, ca instanță care va decide legitimitatea unei cereri de acces la atât de numeroasele cutii ale Pandore din PSD. Întâmplător, șeful Curții de Conturi, Dan Șaguna, este avocat și, având așadar proprietatea unor termeni juridici, a declarat că n-a fost consultat de nimeni și că, în interpretarea sa, interesul legitim ar fi cumva consonant cu legitima apărare din codul penal, aceasta din urmă fiind o noțiune tranșată întotdeauna numai de instanțele de judecată. Sunt așadar întrunite toate premisele pentru ca și legea declarării averilor demnitarilor să producă efectele scontate. O lege cu blazon occidental, aplicabilă însă doar în circumstanțe supuse arbitrarului politic. PSD, mai exact acel PSD ilustrat de jucători în forță ai aripii năstase, nu sunt dispuși să accepte o verificare transparentă și lesne accesibilă a modului cum și-au strâns averile. Din această cauză, coroborată cu alte profunde divergențe în chestiuni sensibile, apelurile președintelui Iliescu ar putea activa simpatizanții unei stânci, de spiritul căreia sunt complet străine opulența și mentalitatea de arendași politici afișate de fidelii premierului. Ar fi momentul în care strigătele președintelui n-ar mai fi așa cum par acum, adică în deșert.
Am transmis editorialul săptămânal. V-a vorbit Radu Călin Cristea. Aici e Radio Europa Liberă.
Panoramic cultural românesc.
La microfon Cristian Teodorescu. Doamnelor și domnilor, premiul Prometeus, instituit de Fundația Anonimul, a fost atribuit la prima sa ediție regizorului Liviu Ciulei. L-am intervievat președintele juriului, Andrei Pleșu, despre nou înființatul premiu, precum și despre dificila sarcina juriului de a alege laureatul. Dar înainte de a asculta acest interviu, iată celelalte subiecte ale ediției de astăzi a Panoramicului. Deconstrucții populare, o incitantă carte semnată de Dan Petrescu, București Jazz Festival, Ghilotina de cenușă, volumul profesorului Vladimir Tismăneanu, reeditat la Polirom. Colaborează Alexandru Călinescu, Cristina Poenaru și Alexandru Șipa. Un miliard de lei. Aceasta e valoarea premiului Prometeus instituit de Fundația Anonimul. Un premiu consistent, dovedind încă o dată că această fundație care editează sau coeditează publicații de cultură, care a înființat premii literare pentru scriitori consacrați și debutanți, are ceea ce s-ar putea numi o respectabilă și, să o spunem, substanțială strategie culturală. Despre premiul Prometeus, care se atribuie pentru opera Omnia unei personalități din domeniul artei, Cristina Poenaru a discutat cu președintele juriului, Andrei Pleșu.
Care a fost motivația juriului pentru Liviu Ciulei?
Când ai drept finaliști oameni de anvergura celor care au fost nominalizați, mă gândesc la Elena Constante pentru plastică, la Aurel Stroie pentru muzică, la Augustin Buzura pentru literatură și la Liviu Ciulei, e foarte greu să optezi. Sunt toți oameni care prin anvergura operei lor puteau lua acest premiu. Juriul are o sarcină dificilă în situațiile acestea. Dar votul a fost unanim. Toată lumea a admis în cele din urmă că nu greșim dacă ne oprim asupra lui Liviu Ciulei, care decenii întregi a fost întruchiparea onoarei artistice și intelectuale a teatrului românesc. Un om care a ajuns activ la o vârstă venerabilă, un om care și-a pus amprenta asupra vieții noastre teatrale, nu numai în țară, ci și ca român activ în străinătate, un om pe care nimeni nu cred că îl poate contesta și care este încă gata să producă. Opera Omnia nu e un capăt de drum, este o etapă importantă, o încununare și, noi suntem siguri, o relansare.
Liviu Ciulei și-a exprimat speranța la decernarea premiului că opera Omnia se referă și la opera sa de arhitect.
Sigur, în fond, ceea ce e premiat este un om cu toate virtuțile lui, cu toate înzestrările lui și cu toată biografia lui. Maestru Ciulei are o formație de arhitect și a povestit la lansare câteva împrejurări în care și-a exercitat această dexteritate, chiar dacă nerecunoscută sau necunoscută public. Domnia sa este un talent divers și în decizia noastră a jucat fiecare componentă a talentului său.
Cum este organizată această instituție, să-i spun așa, a premiului Prometeus?
Fiecare membru al juriului care răspunde de un domeniu face la început 6 propuneri, respectiv 3 propuneri pentru premiul Opera Omnia și 3 pentru ceea ce se cheamă într-o latină aproximativă, de altfel, opera prima. În orice caz, pentru un premiu de oameni care se află la începutul carierii lor. Prin urmare, fiind 4 membri ai juriului, fiindcă președintele nu face propuneri, se creează un grup de 24 de nominalizați. Într-o ședință de dezbatere comună, din acești 24 rămân 8. Respectiv, din fiecare grupă de câte 3, rămâne 1. Iar aceștia 8 intră în competiția finală, care are loc nemijlocit înaintea festivității de decernare a premiului, un ceas înainte, într-o ședință secretă, prin vot secret, iar atunci când apare o situație de balotaj, președintele acela care are votul decisiv. În cazurile acestea pe care le-am judecat la această ediție, n-a apărut nicio situație de balotaj.
Cât de mari sunt aceste premii?
Cei care rămân în competiția finală, deci cei 8, sunt toți recompensați. Există un mare premiu care e acela de 1 miliard, deci să zicem echivalentul a aproximativ 30.000 de dolari, și acesta a fost decernat lui Liviu Ciulei. Premiul cel mare pentru categoria, să zicem, tineret, este de 100 de milioane de lei, ceea ce înseamnă echivalentul a aproximativ 3.000 de dolari. Ceilalți nominalizați de la premiul mare iau fiecare câte 100 de milioane, iar ceilalți nominalizați de la premiul mic iau fiecare câte 10 milioane.
Se vede că oamenii de afaceri au început să dea premii adevărate în România. Care este avantajul omului de afaceri când dă asemenea premii? I se oferă prin lege ceva?
Nu sunt foarte informat în domeniul ăsta. Într-o țară normală, și poate că în privința asta ar trebui să aspirăm și noi la acest statut, cel care investește în opere de acest tip are niște scutiri de taxe. Nu cred însă, din păcate, că în România e cazul. În România, legea sponsorizării nu e încă suficient de inteligent gândită ca să încurajeze în felul acesta sponsorizarea culturii. Prin urmare, eu nu cred că există avantaje, există poate un mic avantaj de imagine, dar trebuie să spun că fondatorul premiilor Prometeu e un caz rar de discreție, trece aproape neobservat, e greu de convins să facă declarații și înțelege să stea în umbră, ceea ce mi se pare insolit și admirabil. Omul pare să fie cu adevărat legat de lumea culturii, pare să aibă afinități adânci cu universul ăsta și să facă lucrurile în mod genuin și cu un entuziasm autentic. Deocamdată este singur pe această scenă, eu îmi fac iluzia că, pornind de la exemplul lui, și alții oameni cu venituri solide din România, cuprinși de oarecare emulație, se vor gândi să facă gesturi asemănătoare.
Pentru că este nevoie de ele.
Cu siguranță este nevoie de ele și mai e ceva, sunt premiile date de fundații particulare, au o anumită gratuitate, adică nu pot fi suspectate de cine știe ce subtext propagandistic. Inevitabil, un premiu dat de o instituție a statului, de un minister, e și un premiu care sponsorizează imaginea acelui minister și care are, mai mult sau mai puțin, discrete motivații politice. Aici e vorba de opțiuni foarte curate.
Ați ascultat un interviu cu Andrei Pleșu.
ideile eseistului Dan Petrescu poți fi în dezacord, dar e imposibil ca ele să nu te intereseze. Condei ascuțit, ferindu-se de cărările bătătorite, Dan Petrescu a susținut timp de câțiva ani o rubrică în Ziarul Național. O parte din articolele publicate în cotidianul citat, eseistul o publică în volumul de construcții populare, pe care îl comentează în minutele următoare Alexandru Călinescu.
Numele lui Dan Petrescu a revenit în atenție în ultimele luni din rațiuni nu tocmai literare. Luările publice de atitudine ale domniei sale, modul neodată dur în care își exprimă opiniile, îi fac pe unii să uite că Dan Petrescu este un scriitor de superioară înzestrare, un intelectual cu vaste lecturi și un spirit critic întotdeauna viu și pătrunzător. A publicat ani de zile în Ziarul Național, unde textele sale distonau total în context. Le reunește acum, parte din ele, într-un pasionant volum ce apare la Polirom cu titlul De construcții populare. Putem să nu împărtășim unele din idiosincraziile lui Dan Petrescu sau să observăm că aplică unor persoane importante un tratament nedrept sau excesiv de sever. Dincolo de aceste firești delimitări, se cade să subliniem valoarea cu totul remarcabilă a cărții, care se citește cu neobosit interes și oferă mai multe demonstrații de virtuozitate analitică. Iată astfel demontarea piesă cu piesă a romanului Ravelstein al lui Saul Bellow pentru a pune în lumină ambiguitățile raportului între realitate și ficțiune, chestiune extrem de importantă întrucât romanul a fost citit mai ales în cheie biografică, de unde o serie de omologii cu personaje reale, omologii pe care Dan Petrescu le socotește inevitabile în cazul unui roman ce utilizează o modalitate mixtă, o compoziție contrapunctică, minuțioasă și atent studiată, precum și o invenție de natură combinatorie. Mesajul ideologic al cărții, opinează exegetul, este rezumabil în formula replierii identitare, căreia îi corespunde o dialectică a răsturnărilor bruște și a camuflărilor ce relativizează orice judecată univocă. O serie de articole se ocupă cu aceeași acribie și cu aceeași grijă pentru acuratețea detaliilor, de volume ce reunesc documente din diferite arhive, unele încă greu accesibile, sau sunt memorii ori confesiuni și pretind și ele că dau informații autentice. Analizele privesc romanul Mărturia lui Malaparte, Caput, cartea lui Pierre Pache, Conversații la Iași, culegerea de documente ale procesului reeducării în închisorile Pitești-Gherla, dosarul Marin Preda al Marianei Sipoș, dosarul Ion Caraion al lui Mihai Pelin, cărți ale Doinei Jela și Stelian Tănase. Dar Petrescu denumerase exemple unele uimitoare, dacă nu stupefiante, de manipulare și deformare a adevărului prin editarea diletantă a documentelor sau prin falsificarea pur și simplu a mărturilor. În contrast, e subliniată rigoarea exemplară a cărții pe care Sanda Golopenței Retescu a realizat-o pe baza dosarului din arhivele SRI al anchetei la care a fost supus Anton Golopenția. Ironia e adesea devastatoare în paginile ce comentează volumul de convorbiri între Adrian Marino și Sorin Antohi, verba analistului exercitându-se cu precădere asupra teoreticianului literar convertit în ideolog neopașoptist. O secțiune amplă cu titlul Cărți greșite confirmă strălucit sagacitatea critică și luciditatea necruțătoare ale lui Dan Petrescu. Cele mai bune pagini de aici, de o verbă irezistibilă, sunt cele inspirate de aberații enorme susținute de Ion Coja în trei cărți publicate în ultimii ani. Ultima parte a volumului dă seama de apetitul teoretic și de întinderea lecturilor autorului. Un capitol despre memorialistică ne trece de la Nina Berberova la Alexander Watt, cu din nou foarte subtile considerații despre legăturile între realitate și invenție. Arta atinsă de democrație e o fină analiză a ideologiei postmoderne plecând de la o carte a lui Yves Michaud. Procedura e aceeași în divagații post-utopice, punctul de plecare fiind cărțile filozofului Michel Onfray, teoretician al hedonismului fără limite, prilej pentru Dan Petrescu de a ne purta prin Fourier, Pascal Bruckner, Primo Levi, Nietzsche, Philippe Breton, McLuhan, Baudrillard, într-un joc cuceritor și convingător al ideilor. De construcții populare e o carte ce dă măsura adevărată a eseisticii practicate de Dan Petrescu.
La editura Polirom a fost recent reeditată cartea politologului Vladimir Tismăneanu, Cristina Poenaru a discutat despre ghilotina de cenușă a profesorului Tismăneanu cu directorul editurii Polirom, Silviu Lupescu.
Vladimir Tismăneanu ne-a obișnuit deja cu cărțile sale și mă bucură faptul că editura Polirom are prilejul să includă printre autorii săi, să spunem, de casă, un nume cum este cel al lui Vladimir Tismăneanu. Anul acesta am reușit să edităm două cărți. Prima a apărut în primăvară, se intitulează Scrisori din Washington, reflexii despre secolul 20. Iar aceasta, Ghilotina de Scrum, este de fapt o reeditare, dar o reeditare îmbogățită prin includerea unor interviuri ulterioare apariției primei. Ce putem spune este că la ora actuală, Gheorghe Vladimir Tismăneanu este probabil vocea românească cea mai auzită pe plan american în ceea ce privește politologia și studiile de politologie și în special comunismul în partea aceasta centrală și este europeană, cu toate vicisitudinile pe care acesta ni le-a adus.
Încheiem ediția de astăzi a Panoramicului cu o mini-clonică muzicală despre cea de-a patra ediție a festivalului București Jazz. Alexandru Șipa.
București Jazz Festival, în varianta organizată de Centrul de Proiecte Culturale ale Primăriei Municipului București, ARCUB, a ajuns anul acesta la a patra ediție. Conceptul acestui festival a fost structurat pe o relație permanentă și pozitivă cu centrele culturale și serviciile culturale ale ambasadelor țărilor europene și ale Statelor Unite. Anul acesta, București Jazz Festival se desfășoară pe parcursul a 12 seri, începând cu 15 octombrie la sala ARCUB și la sala radio, dar și o gala a jazzului românesc găzduită de hotelul Marriott. O asemenea amplă manifestare, cu o participare atât de numeroasă din țară și străinătate, cu muzicieni tineri, dar și consacrați, ne obligă la structurarea comentariului și a exemplificărilor în două episoade. Pentru început, mă voi opri la concertul de debut și alte două gale, precum și la două manifestări adiacente. Așadar, prima seară a cuprins două recitaluri substanțiale. Unul de blues, pentru că de aici a pornit și jazzul, în urmă cu aproximativ 100 de ani, Big Band-ul Radio Difuziunii Române, dirijat de Ionel Tudor, după două piese orchestrale din repertoriul clasic de gen, i-a avut soliști pe cei mai reprezentativi bluesmen români în acest moment. Sorin Chifiruc, Hanno Höfer, Berti Barbera, Eugen Kaminski și Gelu Ionescu. În partea a doua am urmărit un recital de maestri, Richard Galliano, acordeon, și Michel Portal, clarinet și saxofoane, din Franța, doi exponenți de seamă ai așa zisului curent world music, un repertoriu care a cuprins lucrări de Astor Piazzolla, un idol al lui Galliano, apoi creații inspirate din muzica populară din Argentina, Brazilia, dar și din Balcani, compoziții semnate de protagoniști, dar și de Hermeto Pascual. Cea mai mare parte a acestui recital se regăsește și pe albumul Blow Up, realizat în 1996. Sigur că mulți s-au întrebat cum se poate armoniza acordeonul cu saxofonul sau clarinetul și totuși cei doi străluciți muzicieni au reușit acest lucru cu brio, spre satisfacția celor care au tot până la refuz sala de concert. Și asta pentru că eclectismul celor doi, în alegerea surselor de inspirație, în expresia sonoră, precum și pasiunea pentru improvizația spontană, găsesc în jazz un teren nesfârșit unde muzicienii să-și dea frâul liber dorinței de libertate artistică. În aceeași prima seară a Festivalului de Jazz București 2002, organizatorii au mai pregătit două surprize plăcute pentru spectatori. O expoziție de afișe din țară și străinătate și cartea Jazz între agonie și extaz, 30 de ani de jazz și blues în România, 1972-2002, ambele, scuzați-mi lipsa de modestie, realizate de subsemnatul. După gala jazzului românesc de joi seara, prilej de deschidere oficială a acestui eveniment, în care au excelat Johnny Răducanu cu Teodora Enache, Marius Pop cu Peter Wertheimer din Israel și Mircea Tiberian cu Nicolae Simion din Germania, vineri seara s-au produs la sala ARCUB Big Band-ul Universității Naționale de Muzică, ansamblu pregătit în primăvară de Eric Condit, iar acum de Tom Smith, ambii lectori Fulbright în România. Iar în partea a doua, New Academic Jazz Quartet, marele premiu în concursul din acest an de la Cluj-Napoca. Și pentru cei care în această seară nu pot fi prezenți la concertul virtuosului gitarist John Scofield, iată un scurt fragment de pe ultimul lor album, Hubert J.
Cu acea aceasta punem punct, doamnelor și domnilor, panoramicului cultural. Cristian Teodorescu vă mulțumește pentru atenție și vă dă întâlnire la o nouă ediție, săptămâna viitoare, în aceeași zi și la aceeași oră, la Radio Europa Liberă.